подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко наведае аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Зімбабве. Чаму менавіта гэтыя краіны, якія і блізка не набліжаюцца да асноўных гандлёвых партнёраў Беларусі? Пра гэта я сёння пагавару з маім госцем Алексеем Карпекам з беларускага расследавальнага цэнтру. Прывітанне, Алексей.
Добрый дзень.
Алексей, вот глядите, летась товарооборот помеж Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами склал не целые 80 миллионов долларов. Зимбабве, там, знаете, 25, трошки махчима больше. Вы працуете у темлику с личбами, скажите, ци вогули шмат гэта для адносінаў паміж краінамі, вакол якіх ўсё ствараецца ў Беларусі такі ажыятаж? Бо ўжо не першы раз Лукашэнка лятае ў Арабскія Эміраты, у тым ліку Зімбабве, сустракаецца з афіцыйнымі персонамі там.
Нет, это не небольшие цифры, я даже сказал, очень маленькие для стран, которым уделяется так много внимания.
Глядите, официально поведомляется, что основные артикулы экспорту у Арабские Эмираты – это продукты нафтохимии, грузовые автомобили, харчовые продукты. У Зимбабве – это сельгастехника, машины, разные механизмы. Але, коли говорка заходит про эту страну Беларуси, то, звичайно, узгадывается и некие особистые интересы Лукашенко, которые выходят за интересы просто Беларуси. Что это за такие интересы? Вы, как расследовальник, можете про это сказать?
Ну, там не конкретно, не обязательно конкретно интересы именно Александра Лукашенко. В первую очередь, это интересы бизнесменов из его окружения, таких как Александр Зайцев, Алексей Алексин, Александр Зингман. Вот они как бы составляет основной пул его бизнесменов с интересами в Арабских Эмиратах. У них они занимаются поставкой белорусской техники, добычей полезных ископаемых, продажей сигарет, а также там еще другие продукты. Вот. Тот же Алексин использовал, насколько я помню, свою компанию в Арабских Эмиратах для того, чтобы поставлять сигареты из Белоруссии в Евросоюз. В том числе, как подозревается, и по контрабандным схемам.
Ну, вось, вы про гэта гаворыце, як быцам бы гэта нешта забароненае. Гэта ўсё празрыстая, нармальная бізнес-схема, ці ўсё ж такі тут ёсць некі нюанс?
Нет, нюанс есть очень большой. Дело в том, что в Арабских Эмиратах есть огромное количество так называемых свободных экономических зон, которые предоставляют огромное количество самых разнообразных льгот. Например, компания Зайцева и Зингмана зарегистрирована в одной из них. Она предоставляет налоговые льготы на 50 лет. Практически невозможно достать, кто владеет компаниями, зарегистрированными в этой зоне. И через эти вот свободные экономические зоны можно проворачивать самые разнообразные сделки, включающие в себя те страницы, так сказать, позиции экспорта, которые в Беларуси закрыты в официальной статистике. Это сигареты, оружие, опять же, различная техника двойного назначения. Вот. В основном все это идет через такие вот компании, которые находятся в Арабских Эмиратах.
То вы почекайте, то есть эта личба, которую я назвал, это докладная личба за минулый год гандлевого оборота, это 79 миллионов и 900 тысяч. У этой сумме уже есть так само, вот, то есть, скажем, обмен, про який вы говорите, и это идет по некой иншей линии?
Нет, это идет по другой линии. Это, получается, не экспорт в сами Арабские Эмираты. То есть компания, которая зарегистрирована там, используется лишь как поставщик в третью страну. То есть это как реэкспорт. Она не идет в основную статистику торгового оборота между двумя странами.
Давайте так само поговорим про Зимбабве, потому что сярод африканских краин, про якія найчастей узгадывается у контексте супрацы Беларуси с Африкой, Зимбабве это засёды, ну, я так лечу, на першем месце. И приезжал в Беларусь и вице-президент этой краины, Лукашенко сустракался с новым президентом так само этой краины. Але, как я уже сказал, товарооборот усяго 25 миллионов долларов. Вы, так само, как расследовальник, займались конкретно менавіта адносінами Зимбабве и Беларуси, эти ширей, может, колоб, наближенных до Лукашенко бизнесовца. Что, до каких высновов вы пришли подчас ваших расследований?
Ну, мы пришли к тому, что у белорусских властей, точнее, у Лукашенко и его приближенных, есть очень большие интересы в Зимбабве. Это касается добычи полезных ископаемых. Например, об этом было наше расследование совместно с OCCRP о том, что сын Шеймана и Александр Зимбман владеют компанией по золотодобыче в Зимбабве. Также у них были большие договоренности по ряду других инвестиционных проектов, которые сейчас постепенно реализовываются. Например, один из них сейчас – это строительство солнечной электростанции где-то под столицей Зимбабве. Инвестиционный проект на 120 миллионов долларов, которым будет заниматься тоже белорусская компания. В основном такая активная связь между Белоруссией и Зимбабве ставится, как сказать, в общем, это все считается, что это все благодаря Шеймену, который туда неоднократно летал, привозил различные подарки, а также связям с вот этого бизнесмена Александра Зимбмана.
Это тот бизнесовец, которого недавно лето, издается, затримовывали в Африце, так?
Да, в Демократической Республике Конго. Ну, дело в том, что официально он занимается поставками техники в Африку, там, сельскохозяйственной, ну и другого назначения. Но за ним есть очень большой, так сказать, флёр, след поставок оружия в Африку. Это, конечно, пока исключительно на основе ряда неподтвержденных заявлений, однако у него вот такая вот репутация в Африке. Ему даже пришлось, его компании, пришлось нанимать пиар-компанию где-то на Западе, которая занималась публикацией такого пресс-релиза, мимикрирующего под статью об Александре Зимбане, как человеке, который принес там чудо в Африку с помощью сельскохозяйственной техники, произвел там сельскохозяйственный переворот в Зимбабве и все в таком ключе. Потому что нет, он не торгует оружием.
Я, коли не помиляюся, то менавіта про компанию Зимбмана узгадывалася у Panama Papers, так, у досье панамским.
Да, это вот Zimgold Fields, которая занималась добычей золота в Зимбабве.
Так, а что тут, как бы, скажем так, какая тема тут для расследовальников? Ну, есть белорусский бизнесовец, который может добывать золото, коли ему дают такие махчимости. Чому вас это в уголе зацикавило и что тут не сходится?
Дело в том, что изначально весь этот проект по добыче золота в Зимбабве, он подавался как межгосударственный проект, как вот, значит, Беларусь как государство будет добывать золото в Зимбабве и иметь с этого некие бонусы, ну, продажа золота, или там, например, Зимбабве будет платить за белорусскую технику этим золотом, да, какие-то льготы будут получать, ну и все в таком ключе. А по итогу оказалось, что это абсолютно частная лавочка, владельцы, это значит сын правой руки Лукашенко и приближенный бизнесмен. И
вы маете на увазе Сергея Шеймана, сына Виктора, так?
Да, Сергея Шеймана. И куда уходят все вот эти вот деньги, которые компания зарабатывает добычей золота, неизвестно, потому что владеет ей офшор, который, значит, переписан на британскую компанию. Британская компания работает, это был документ в Pandora Papers, в интересах, значит, вот Шеймана и Зимбмана. Куда уходят эти деньги, непонятно. Но при этом это все подается как серьезный прорыв белорусского государства в межгосударственных отношениях с Зимбабве, что мы добываем золото. Хотя на самом деле получается, что это не так. Что белорусское государство с этого вообще ничего не получает.
То есть у этих 25 миллионов за 2021 год гандлевый оборот, на вашу думку, нема этих доходов, скажем так, от гандлю золотом, а вот с добычи золота в Беларуси?
Нет.
А кто тогда эти профиты? Это некие компании, зарегистрированные деяны могут отримывать?
Это офшоры, которые... Я сейчас не вспомню конкретно офшор, который был Зимболдфилдом, но все эти деньги уходят туда, вероятнее всего. Опять же, нет никакого подтверждения. У нас документальных подтверждений, куда именно уходят деньги, у нас нет. Но они точно не уходят в Беларусь, потому что никаких подтверждений, что золото это уходит в Беларусь, нет. Более того, никакой юридической связи между Зимболдфилдс и Беларусью нет, кроме, собственно, владельцев граждан Беларуси. Но это все...
І ось ви говорите про те, що якби гетеї люди наближені до Лукашенки, але ці можна, ну, не ведаю, що вам дозволяє говорити про те, що або Лукашенка може за їх там ходайничать, або ніяк сприяць. Це все ж таки, гета все йде, от, і не йдуть незалежним шляхом Лукашенка собі, і не собі займаються всім Зимбабве.
Ну так, Віктор Шейман, як представитель государства, туди літає і договорюється о таких от проєктах, які подаються як государственні. Ну, Віктор Шейман туди літає не по собственной волі, не тому, що... А он ответственный конкретно за направление Африки, когда он еще работал в управлении делами президента, возглавлял значит, эту структуру. И даже после того, как он из нее ушел, он все еще курирует это направление, потому что, насколько я помню, когда он увольнялся, Лукашенко сказал, что за ним это останется. То есть я не знаю, какую он сейчас официально занимает посаду, но факт в том, что он куратор этого всего. И это делается все непосредственно с подачи Александра Лукашенко, ну, потому что Шейман в таких проектах, он не самостоятельный, как и бизнесмены из окружения.
Але некая прямой сувязи, так бы мовить, доказал того, что Лукашенко менавіта падчас гэтых размов, умовно кажучы, ці ў Арабскіх Эміратах, ці ў Зімбабве дамаўляецца ў інтарэсах сваіх бізнэсоўцаў, я так разумею, нема, так?
Ну, непосредственно Лукашенко нет, хотя Шейман к нему приходил с отчетом по созданию золотодобывающей компании в Зимбабве. Тогда, правда, название ее не фигурировало нигде, но он в курсе происходящего, в курсе развития этого проекта. И когда, по-моему, прилетал президент Зимбабве в Беларусь, тогда у него большой этот тур был, тогда и обсуждался сам проект создания этой компании. По-моему, даже это было в пресс-релизе официально. Просто тогда это было как рамочный проект о том, что вот хотим создать в Зимбабве совместный русско-зимбабвийский золотодобывающий проект.
Ну, коли это родовище официально належит Зимбабве, вы не спробовали звертаться, например, до зимбабвийского боку с неким подтверждением? Я разумею, что там краина так само не открытая, как и Беларусь. Меньше вот что они, коли вы звертались, а что они отказывали на это?
Насколько я знаю, обращались, но все наши обращения остались без ответов. Но мы смогли достать ряд документов зимбабвийских о том, что вот Zimgoldfields получил различные государственные гранты на золотодобычу. О том, что у них есть определенные льготы, вот, значит, им выделили несколько конкретных участков. Плюс у меня был источник из компании, близко связанной с золотодобычей вот этой в Африке, который мне рассказал о том, что, вот, значит, проект курируется Шейманом, его непосредственные там, ответственные лица входят, значит, в ряд этих компаний, что вот значит, зимбабвийское государство там выдало определенные льготы и участки на золотодобычу. Ну и все в таком ключе.
Ці гэта золотаздабыча толькі адзіная, скажем так, некая, ну, умоўна назовем это шэрай схемай, ці все ж таки нешта яшчэ звязвае Беларусь і Зімбабве, і што апынулася ў коле вашай зацікаўленасцю?
Ну, связывает сейчас это, конечно, поставки различной сельхозтехники, которым занимается Зимба. У него там есть одна или две компании в самом Зимбабве, которые этим занимаются. Сейчас вот этот проект с солнечной электростанцией. Также недавно был большой скандал о поставках пожарных машин Зимбабве. Может быть, вы видели, не видели. О том, что значит, зимбабвийские власти рассылали письмо районным властям с требованием, значит, выделить деньги из местных бюджетов на закупку пожарных белорусских машин, которые продавались там по цене в 2-3 раза выше, чем они продаются вообще, там, например, сравнивали с Монголией, что эти же машины Беларусь продала им по цене там, в 3-4 раза меньше. Это из того, что известно. Раньше у них был еще до санкций, до войны, до протестов в Беларуси в 2020 году был гигантский проект такого агрохолдинга белорусского в Зимбабве. Туда отправляли специалистов из управления делами президента, насколько я знаю, оценить выдаваемые земли, посмотреть, где что чего, примерно прикинуть бюджеты, но сейчас никакой информации об этом проекте нет. Возможно, он стоит на паузе из-за проблем международного масштаба.
Многие это бизнес-сделки, они именно это проходят праз управление справами президента, якого зараз вы згадали, а вы спотлумачите нашим глядачам. Я так разумею, что это структура, которую кто контролирует? Ну, скажем, где можно документы это проверить? Звичайно, конечно, в демократичной, открытой краине это все прозристо. Есть некие органы, которые вот на законодавшем уровне Беларуси это контролирует?
Документы какого рода, например?
Сколько они заработали, куда эти гроши пошли? Потому что называется это управление, как будто бы другой бюджет Беларуси.
Ну, это такое маленькое государство в государстве. А у них огромное количество таких дочерних структур. Они занимаются сдачей недвижимости. У них есть собственный агрохолдинг. Им там принадлежат различные гостиницы, в том числе за рубежом. Гостиницы, санатории, вот все в таком ключе. Отчеты финансовые, насколько я помню, они должны быть в открытом доступе. По крайней мере, еще год назад, два года назад они были в открытом доступе, их можно посмотреть. Насчет, как оно сейчас, я не знаю, не проверял.
А как вы сами разумеете, на во что в угле потребна такая структура надбудова, которая занимается этими питаниями, коли как бы, ну, есть некие господарчие субъекты, не смогут это реализовывать. На во что спотребилась владам эта структура?
Ну, это же из названия понятно, это управление делами президента. То есть это структуры, которые есть интерес президента Беларуси, будем это так называть. Это маленький бизнес, просто официально он государственный.
И опошнее питание, Алексей, до вас еще. Я разумею, это, может, вы как расследовальник прямо теперь не можете отказаться, но так само, тем лику, как журналист. Вот эта поездка у этой страны, Арабские Эмираты, Зимбабве, я так думаю, что после президентских выборов 2020 года так далеко Лукашенко, максимум, летит на вот у першиню. Это, на вашу думку, на ваше отчувание, саправды связано с этими гандлевыми оборотами и штучным интеллектом, который, небыто, Лукашенко там допомог створать Арабские Эмираты, как он сам недавно хвалился. Чи тут может быть нечто иное?
Ну, тут надо разделять все-таки Арабские Эмираты и Зимбабве, потому что Арабские Эмираты – это все-таки страна намного более высокого порядка и намного больших интересов для Александра Лукашенко и его окружения, чем Зимбабве. Да, Зимбабве – это такой бизнес-проект. Там как маленький стартап с множеством направлений. Туда можно инвестировать деньги, там, в золотодобычу, в солнечную энергию, там, в агрохолдинг и во все остальное. А Арабские Эмираты – это все-таки намного более закрытая страна, защищенная страна, куда можно выводить различные материальные активы, деньги на банковские счета, открывать компании, которые никто не отследит, что ты ими владеешь, да, только если не будет какого-то документального слива, как, например, было с Алексеем и его сыном, когда там стали доступны документы, что компании в Арабских Эмиратах, которые вот в этой свободной экономической зоне, да, владеют его старшим сыном. То есть это все-таки немного разные страны, они для разных целей существуют, для окружения Лукашенко.
Ну, поглядим, про что будет официально поведомлено, но мы разумеем, что то, что говорится официально, это только не вся информация, якая дотычить этих визитов. Дякую велике, Алексей, вам. А я нагадаю, что моим гостем сегодня был Алексей Карпека из Белорусского расследовательского центра, а у празе в эфире «Свобода премиум» для вас працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні ми поговоримо про туремну медицину, про те, які хвороби найчастіше напаткають в'язнів за кратами, і поспробуємо дати поради, як можна заховати, хоча б підтримати здоров'я за кратами. Про це будемо говорити з былым політв'язням, моїм колегам, журналістом Свободи Олегом Грузділовичем, якого осудили на 1.5 года зняволення, який провів за кратами 9 місяців. Добрий день, Олег.
Добрий день.
І другий мой суразмовця були туремний лікар Василь Завадський, який зведав туремну медицину з обох боків. Він 25 років працював у пенітенціарній системі, почав у 86-му році лікарем, психіатром, наркологом у поправчій колонії номер 9 у Горках, потім працював загадчиком медчастки поправчій колонії номер 14 у Новосядах з 88-го по 97-й год і керував республіканським агульно-соматичним туремним шпиталем у 97-98-х годах. А був так само керівником медслужби департаменту виконання покарання у Міністерстві внутрішніх справ з 98-го по 2010-й год. Ну, а потім сам трапив за крати. Пане Василю, я вас так довго представляю. Добрий день.
Добрий день, вітаю вас.
Ну, моє перше питання до вас, пане Василю. У новинах незалежних СМІ про політв'язнів практично щодня про хвороби за кратами. Недавно трапив у доволі тяжким стані у медчастку Олександр Федута. Покутує на рак, не отримлюючи належної медичної допомоги, Ригор Костусьов. Покутує на онкологічну хворобу журналістка Ксенія Луцкіна. Більш за місяць тому трапила з прободною язвою реанімацію Марія Колєснікова. Вона дагетуль знаходиться у медичній частці. В неділю з'явилася новина про те, що в Городянській турмі з пневмонією помер в'язень. І, можливо, його можна було б вирятувати, коли б він не був за кратами. Господар Василь, моє перше питання. Які хвороби найчастіше можуть обвастратися за кратами? Які хвороби з'являються у турмах? Ну, які хвороби обумовлені самими умовами зняволення?
Ну, напевно, треба почати з того, що за кратами мають місце ті ж хвороби, що і на волі у людей. Хоча, звісно, особливості є. Коли сказати, почати, може бути, з останнього питання, що за кратами частіше проявляється, то це, напевно, всім відомі сухоти. Місце позбавлення волі з'являються таким більш ризикованим місцем для розвиття такої хвороби. Ну, як зрешти і інших інфекційних хвороб. Можна собі уявити, коли просто гостре респіраторне захворювання, той же ковід трапляє у місце, де разом знаходяться стільки людей, то, звісно, це вельми сприяльні умови для розповсюджування цієї хвороби, як і інших інфекційних хвороб. За історію мою, коли я працював, були успішки і пранцу, сифілісу, і інших венеричних захворювань, але це такі, ну, цікаві особливості, але для такої особні категорії в'язнів, все ж таки, не характерні. Я ще другу специфічну таку проблему, ці специфічні аспекти, я б сказав, це такі стресові хвороби. І якраз, коли ми будемо казати про політв'язнів, я думаю, що от якраз стоїк і має дочинення в першу чергу, бо це люди, які не злочинці по своїй сутності, для яких потрапляння в такі умови – це вельми великий стрес. Бо коли чоловік, справді, здійснив злочинство, він сприймає все ж таки це по-іншому. Суд, там умови зневолення, він сприймає по-іншому. Чоловік, коли чоловік відчуває, що це у нечим справедливе покарання, то інша реакція – організм. А ось усі околічності, про які ми зараз розповідаємо для політв'язнів, це могутний стрес, а стрес уже – це могутний удар по імунітету чоловіка, і з-за цього можуть обостратися хронічні хвороби, можуть з'являтися інші, може з'явитися така, ось, як ми кажемо, про прободну язву Марії Колєснікової, наприклад, яка якраз, ну, має найчастіше стресогенний такий характер.
А наколькі ще хвороби за кратами, господар Василь, зв'язані з тим, як харчуються в'язні? Ми бачили зараз суд над Нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким, і коли на його руки поглядіть на фото рук, то по ногті, ну, такий не зовсім натуральний колір. Ось з чим це може бути зв'язане? Звісно, тут діагноз не поставиш по фотоздимку, але, можливо, і той набор продуктів, які вони мають за кратами, впливає на стан здоров'я.
Увогалі, за час, коли я працював, змінялися, не один раз змінялися норми харчування, і треба дати належне, вони змінялися все ж таки у ліпший бок. Яшчэ я пачынаў пры Савецкім Саюзе, і тады мы канстатавалі выразны недахоп бялкоў, і былі нават такія выпадкі праяўлення бялковага галадання. Потым не адзін раз, як я ўжо казаў, змяняліся, але, на жаль, нельга на сёння сказаць, што харчаванне вязню збалансаванае. Там выразны перакос у бок прадуктаў, якія такія вугляводы. Это кашы, найчасцей бульба, у лепшым выпадку недахоп раслінных прадуктаў. З бялкамі па нормах ну, больш-менш, але трэба разумець, што калі, напрыклад, кажуць, што там свініна, мяса там належыць, колькі там граму кожному зняволеному дзень, то гэта можа быць, то гэта мяса з касцямі, і гэта можа быць тлустае сала, калі размова пра свініну кажам. І не факт, што бялкоў ўсё ж такі вязень атрымліваў столькі, колькі патрэбна было па арганізму. Ну, а калі казаць вось пра той прыклад, які вы прывялі, сапраўды, Алесь і іншыя здаволеныя, яны знаходзяцца ўжо доўгі, вельмі доўгі час у следчым ізалятары. А умовы зняволення, і асабліва ў следчых ізалятарах, характарызуюцца ну, крытычным недахопам натуральнага асвятлення. У тым ліку, канешне, сонечнага, пра сонечнае казаць не даводзяцца. Калі там яны ходзяць на прагулкі, то гэтыя дворыкі, калодзежы такія, то туды сонейка, калі трапляе, то, ну, крацей кажучы, вельмі-вельмі ім гэта не хапае. Зняволена і асвятлення, фізічнага руху, свежага паветра. І ўсё гэта прыводзіць да шмат такіх зменаў. Я думаю, сапраўды, дыагназ немагчыма ставіць, але я думаю, што ў дадзеным выпадку гэта мае сваё значэнне. Дарэчы, гэта ж мае вельмі істотнае значэнне для дастану зубоў. І вось агульная праблема вязню, гэта заўсёды так было і, на жаль, так застаецца, ніякіх тут зменаў не адбываецца. Вельмі вялікая патрэба стаматалагічнай дапамогі, дапамозі ў вязню.
Дзякую вялікі, Алег, я вам слова перадаю. Як на ваш стан здароўя паўплывала зняволенне, як у СІЗА і далей ўжо ў месцах зняволення? На якія хваробы найчасцей пакутвалі зняволеныя, з якімі вы кантактавалі, якія былі разам з вамі?
Дзякую. Так шмат пытанняў. Вось тое, што сказаў зараз Васілі, гэта вот адразу нагадала літаральна тыя 9 месяцаў, якія я правёў па стадыях. Сапраўды, знаходжанне ў следчым ізалятары, это час, калі больш-менш само харчаванне, можа быць, і не такое ж дрэннае, бо там людзі атрымліваюць падпітку з волі, приходить городнина и іншие такие продукты, на вот червоную рыбу, вот, например, на новодарцы вживали. Але вот что до светла, и еще, да, речь, очень важная речь, что в темре человек не находится ночью. Все это разом уплывает вот на его некий психичный стан и физичный стан. Но, во всяком разе, вот то, что сказал Василь про зубы, то вот я вот на себе это отчув. Потом у колонии там уже иншие проблемы возникают, там наоборот, как бы ты уже маешь больше меня светла, солнца, а лет там соправды недохоп и белковых, белковой ежи, и роднины, и садовины. Я могу привести такие приклад, что ну, за 3 месяца лета я съел таки один яблок, и то это был не сапраўдны яблок, а то и зеленый недозрелый, які мне принес сябра подчас яблочного спасу. Я, значит, ходил там до церквы туремной, и вот там, значит, попадали эти яблоки, им дозволили нечто собрать, и вот он мне принес какую якость такого подарунку, первый яблок за лето. Вот. Ну, конечно, там есть могчимость у товарки, у магазине нечто набывать, але, звичайно, и там есть проблемы, ти поздно, ти уже закончились эти продукты дефицитные, ти их в уголе не завезли. Кратей, вот все лето человек, например, на моем прикладе, не отрывнивал никаких витаминов, а напереди, скажем, осень, а напереди зима, где стан еще горше. Когда я потрапил в колонию, то в первый день я отрывал там, значит, соленый огурок, соленый помидор, и сказали, что вот это вот такие помидоры нам давали тягом весны, але больше ничего. Ну и, конечно же, обрастаются все хроничные хворобы. Мне так само, вот, испытал я такое обострение. Там не было хроничной хворобы, но вот такое обострение отрывалось, и мне уже после по вызволению я прошел операцию, хоть незначно, невеликую, але прошел. Но и в таком же стане, вот как я так разумею, шмат вязнев там находится теперь, и они никакой допомоги по той хворобе, что я перенес, не отримливают. А, значит, она погрошается, и, скажем так, с первой стадии переходит в другую, с другой в третью, а там далее махчимы и больше некие небеспечные наступствы. Люди там, наперш, покутают, я тут само згодны с Василием, покутают от нервового стресса, и вот это отбивается потом на всех их хворобах. Хотя я тут могу заявить корректировку, что, нет, как мне подается, что политвязни как раз психично, так психологично больше подрихтованные и больше мотивованные выживать, жить там, або их... У всех есть какие-то певные перспективы, у них есть некая такая моральная идейная база. А вот шмат кто из тех, кто там сидит за криминальные злочинства, за иншие, за коррупционные, например, да, то они, да, их вот покуты чисто физично, дадаются моральные покуты за то, что они там отримали, опынулись. Плюс люди ж не все так вот лечат, что они саправды справедливо покараные. Больше из них меркуя, что суд их покарал незаконно, вот, плюс еще и свояки там по-разному ставятся до этого, и человек время покутает морально, и это отбивается потом на стане. Я ведаю шмат выпадков, когда люди после уже тюрьмы захворели на рак, але вот по всех даденных это была хвороба, как раз якая почалась именно в тюрьме, именно за вот этих нервов.
Олег, я хотела, коли дозволите, задать вам особистое питание. Мы бачили ваш фотоздымок, коли вы вышли с тюрьмы, и бачили, ну, что вы моцно схуднели. Зараз вы инакше выглядаете. Кольких килограмм забрала тюрьма?
Я так не взважился. Там немогчимо же взважиться. Але я думаю, что, ну да, килограммов 10, может быть, изнял. Я, в принципе, не был николи таким мажным, да, и вот эти 10 килограммов, видать, так и отбились. Хотя чисто физично, вот по своему некому такому физичному стану, я чувствовал себя нормально, я там занимался физкультурой, амаль 9 раз уже стал подтягиваться, вот, то есть я не давал себе, как бы, соступки, тримал себя в форме. Вот. А это, до речи, так само вымагає певне харчування, бо коли ти фізично займаєшся, тебе треба харчування моцне, у тим ліку білкове, а з гетим там проблема. Тому, от, видать, організм компенсує це за кошт под кожного, под шкурового плушу своего.
Мы вернемся до нашей разбовы не в забаве. Я хотела бы теперь звернуться до нашей аудитории. Для того, как гэтую вельми важную размову поглядели, як мага болей людей. Поставьте, коли ласка, лайк, прокоментуйте размову, поделитесь ее. Коли гэта для вас беспечно, подпишитесь на наш канал «Свобода премиум». А я хотела бы звернуться теперь до Василя. Давайте поспробуем оценить стан тюремной медицины, яким он был у часы вашей працы и вашей отсетки, поравнать с тем, что отбывается теперь. Ну, про что мы можем ведать с разных крыниц. Ну, мое меркование, что он все же изменился, у горший бок, коли поравновать те часы и теперешние.
Ну, вы начали с советских часов, то я думаю, что все же таки по поравнанию с советскими часами ситуация изменилась в лепший бок. Шмат где были побудованы эти реконструированные новые медицинские части. Это, ну, все-таки обновилась аппаратура. И, например, та же стоматологичная, и рентгеновская, замест старых пленочных аппаратов набыты сучасные личбовые. И так далее. Але, как мы ведаем, ну, это простей изменить техничные некие материальные умовы, але складание изменить. Самое складанное – изменить людей. И тут, напевно, вот, относины до вязнев, яны, конечно, покидают ожидать лепше, я бы так сказал. Але заўсёды мы чакаем и справедливо чакаем от лекаров, от медицинских работников все ж таки іншае стаўленне до людей. І я був і залишаюся оптимістом, і мій досвід показував, і сподіваюся, що зараз так заховалося. Все ж медики, я думаю, у більшості своєї ставляться до в'язнів, до речі, незалежно. Просто в'язень, чи політв'язень. Я б хотів би на це підкреслити, напевно, не треба потребувати від медицинських працівників, які не поділяли в'язнів. До одних там лет будуть ставитися, до інших гірше. Незалежно від категорії. Тобто, коли я думаю, сподіваюся, що так і є. Хоча, це правда, ми маємо і зараз, і ми отримуємо, я тут вже знаходячись у Вільні, отримую інформацію, на жаль, і негативного порядку, і прикладу шмат, це правда, як ви сказали, Ганна, ми бачимо відмовних. Так, щоб сказати, що значно гірше, я б так не ризикнув. Може бути, одне, але вельми істотна зауваги, те, що по нашій інформації великий недохоп медицинських кадрів у місцях позбавлення волі, особливо, що дотичить лікарів. У шмат таких установах просто ось, ну, вельми, не хочеться таке слово применяти, катастрофічно, але складане вельми становище. І воно було і раніше. Не вельми люди охотно йдуть працювати. Я думаю, по зрозумілих причинах лікарі не вельми охотно йдуть працювати у цій специфічній установі. А тепер, коли, як ми ведемо, у громадській сфері охови здоров'я велика проблема з укомплектованістю лікарів і середнього медичного персоналу, то можна себе уявити, що відбувається у місцях позбавлення волі. І це, звісно, значно ускладняє працю лікарів з одного боку, а і становище зневолених з іншого боку.
Дякую, Олег. До вас питання. Наскільки тяжко, от на вашому прикладі, на прикладі людей, з якими ви були разом у зняволенні, тримати медичну допомогу за кратами? Многі люди мають хвороби, їм потрібні медикаменти кожен день. Чи можливо тримати потрібні медикаменти з волі? Наскільки хутко це відбувається?
Ані, тут у мене шмат назирання. Я почну хіба що з самого такого красомовного, самого болючого для мене спомина. Ось коли ти вже осуджений, скажімо, на ШИЗА, а я скажу так, от коли ми говоримо про медичну систему у в'язницях, у тюрмах, да, то ми ж мусимо не розривати цю медичну від всієї іншої. А інша ця система – це, перш за все, підтримання там дисципліни, порядку, значить, да, покорності. В'язню. Так от ця вся покорність і дисципліна там заснована на додаткових покараннях. Саме головне з них – це зміщення чоловіка під арешт додатковий у ШИЗА, спеціальний ізолятор штрафний, або навіть у ПКТ, це ще була, ну, така ж форма, але така більш протягла. Тобто, так от там людей туди змішають на загад керівництва адміністрації. Формально це мусить бути згоднено з медиками, але в реальності ні один медик не перечить рішенню, яке вже прийнято чи буде прийнято начальством. Ось один фельдшер, коли мене другий раз, третій раз вже хотіли відправити в ШИЗА, ось, і я став реально скаржитися, значить, на стан здоров'я, посилався на те, що у мене такі проблеми зникли після перших двох знаходженнів у ШИЗА. Так він мені сказав, що ви упираєтеся, хочете ви, не хочете, все одно, якщо ви вирішили, вас туди відправити. Ось, то є у вас там хвороба, обострилася на ті, обостриться, нікому це не цікавить, все одно вам наконовано туди вести, то будете холод. Это уже был вересень, я и пришел, после лета пришло такое похолодание, я разумел, что там мне просто не вытримать в этом ШИЗА при температуре там под 0 градусов ночью. Вот. Ну, там не менее медик сказал так, что вот вам все равно туда на Коновану будет вести. Но добро там оказалось так, что все-таки меня не отправили в это ШИЗА, але со мной разом некоторые человек, которые проходили ту же комиссию, вот и холод, пошли туди. Тобто я про те кажу, що медики так, вони виконують свій обов'язок, стараються, може, в порівнянні з совєтським часом більш гуманно обходяться з в'язнями. Не у всіх це отримується. База крихи більша, ніж у совєтські часи. Я не можу порівняти, але так, по своїх професійних обов'язках, жовтих крихи уявлення маю, яка була раніше, то зараз хоч щось все це ліпше. Але Збольше все одно медики – це такі ж вінтики цієї пенітенціарної системи адміністраційної. Вони не мають там ніяких правов, як службовці, і цілком підпорядковуються любому загляду начальства. Тобто немає такого, що медик скаже, я ось давав клятву Гіппократа, я цього чоловіка, який вже на моїх очах тут помирає, я його туди, у карцер, у Сезані відправлю. Ось, він це зробить. Так со мною було двоє, і перший раз мене привели туди, і люди підходили, молоді, і казали, старий, а тебе за що? Бачили мой вигляд, мой зрост, і здивлялися, що от такого чоловіка можна туди відправити. Але рука не спинилася. Більше того, мене відправили на аналізи, а потім прийшов офіцер і сказав, це вже не актуально, вже не треба цих аналізів здавати, пішли, і повів в ці СИЗО. А що тичеться, от ви сказали про медикаменти, так, я думаю, що все-таки стало легше. Я навіть сам назирав, що у карантині був здивлений, що в порівнянні з, скажімо, з слідчим ізолятором, з Володаркою, там, з Могилевським СІЗО, я був, де, в принципі, як от коли йти по поданню від одної таблетки, однолькової, там, да, лечили всі хвороби, то ні, в СІЗА таке могло бути, да, люди скаржаться на різні хвороби, приходить фельдшер і дає їм одну ніяку таблетку. Ось, то в колонії на моїх очах от приходив фельдшер, доставав велику торбу, значить, у нього там своє зміни різних ліків, він вибирав, підходили в'язниці, в чергу просто до його ставилися, становилися, і він от кожному там індивідуально нещо видавав. Але там проблема з усього, що чоловік приїжджає, скажімо, зі своїми ліками, які йому вже виписані, у кожного різної хвороби. Ось. А ці ліки не пропускають до його, він не може їм користатися просто так вольно. Це все лежить на складі, і фельдшер мусить бігати на цей склад, доставати ці ліки, щось шукати, йому потім видавати. І в виніку от чоловік може місяць не мати цих своїх специфічних ліків, а за цей місяць у нього може нещо здаритися таке кардинальне зі здоров'ям. Ось така є проблема. Або проблема з цим обстрілюванням. На моїх очах чоловік, який от сусід, який лежав побач зі мною, ось сказав, що у нього там з головою проблеми, покуття. Ну, ведь там не кожен не любить розказувати про свої ці хвороби, це не прийнято. І раптом ми йдемо, ну, лазню, цей чоловік йде передо мною і падає, значить, валиться на землю, лежить, згубляє притомність. Оказується, у його проблеми з головою, хоча за все, що там якась пухлина у його, ось, і він вже поставлений на чергу на це МРТ мозку, але дочекатися цієї черги він не може, вже півгода він чекає, і ще коли буде, ще невідомо. І ось цей чоловік вже регулярно губляє притомність, і ніякої допомоги фактично йому не можуть оказати. Єдине, що адміністрація знайшла можливість, перевела його з третього поверху, значить, на перший, щоб він не ходив по лестниці, бо може повалитися там на лестнице і ще й забитися. Ось така може бути допомога, це мінімальна. А реальну, от, щоб отримати, ще треба дочекатися черги. І останній день у колонії я провів у медичній частці, ось у той самий, де зараз знаходиться Олександр Сядурта, я можу уявити його неуражені. Да, от так і той, докладно, як сказав господар Василь, зроблені там і ремонти зараз у медичних частках, вони більш сучасно виглядають, і з'явилося нове обстрілювання. Це так. Ось, так само там дослідували і підключали різні проводки, що його навіть на вулиці не бувало. Але там все ж таки от такий великий контраст поміж тим, які є пригожі стіни, значить, зараз адремонтовані і все. І як виглядають ці бідні в'язні, які ходять там як з них, як які от призіди. Ось їх шмат, хто хворий на рак. Ось у нашій колонії 15-й літом якраз і помер чоловік від раку. Ось там це регулярно. Тобто це все там обвастрається, ці хвороби. На нервной почве, вот именно вот то, что отдалось с Марией Колесниковой, это я как раз, я думаю, наступство вот этих нервных стрессов. Вот. И зараз это люди покутают, а домой допомоги им уже, может быть, уже поздно оказывать. Там есть люди вельми таким, ну, а мать, щоб передсмертному стані. Їх, звичайно, тримають до пошнього, а потім уже застається некілька, там, може бути, тижнів життя чоловіку, його випускають, щоб вже помер на волі і не псував статистику.
Вельми сумну картину ви описуєте, господар Василь. Як ви, як були тюремний лікар, і як були в'язень, що б ви змінили у тюремній медицині? Ну, можливо, щоб медики не мали погонів. Я думаю, що ви скончили працю у чині полковника внутрішньої служби. Які ваші пропонови, як чоловіка, який вельми добре ведає систему?
Ох, ведаєте, вельми складане питання. Так само много над ним розважав, як працював, і зараз розважаю. І, звісно, нову тюремна система вимагає серйозного реформування, і медицинська служба її так само. Я лічу, треба підкреслити, що на сьогоднішній день ось ці медицинські частини, інші структури медицинські у місцях сповільнення волі, вони юридично мають таке, я б сказав, ну, знаходяться у зваженому стані, чи що. Бо фактично зрозуміло, що пенітенціарна установа – це не лечебна установа. Але і медицинська частина у її формальна – це не є медицинська установа. Вона не ліцензується особливо, вона не має, вона не з'являється юридичною особою, особливою такою. І це те, про що казав Олег, це правди. І на, ну, якби медики отримуються, обслуговують в'язню, але разом з тим, ну, якби не було сумно, не гучало це, і обслуговують адміністрацію. Шмат питань. Я думаю, що ось це реформування, про яке я кажу, медицинського забезпечення місця позбавлення волі, воно повинно бути, але повинно відбуватися разом з реформуванням усієї тюремної системи. І воно не відбудеться одному. Це повинен бути протяглий такий період змін. Все ж таки, я думаю, схиляюся до того, що медицинська служба у місцях позбавлення волі, вона повинна належати до громадянської системи охорони здоров'я. Це легко сказати, нашмат більш складно це зробити, щоб це було, ну, найліпшим чином сприяло захованню здоров'я в'язню. Це ж мета повинна бути, а ніяка інша, не реформи для реформи. Коли, наприклад, сьогодні об'явити, що завтрашнього дня до Міністерства охорони здоров'я носяться ці всі медичні підрозділення, то я бачу, наприклад, що хто там буде працювати з лікарів? Ті, хто нічим провинився у системі громадської охорони здоров'я. Ну, даруйте, це моє таке уявлення. Бо добровольно складно собі уявити, що нехто скаже, що я пойду з поліклініки працювати у тюремну медицинську частину. То бок повинна все ж таки бути відпрацьована система мотивації, система стимулів, щоб люди працювали там і щоб це було на користь здоров'ю пацієнту. Як, в принципі, як воно і належить бути задачею будь-якої медичної служби, незалежно від того, де вона знаходилася. Коротше кажучи, я бачу необхідність серйозного реформування, але продуманого і системного.
Федор Васильович, хотіла вас запитати, а ви у свій час пішли, чому на гэтую працу? Ви кажете, що доброхотно не поїду, які стимули були для вас?
Да, це правда, люди по-різному трапляють. Я у 85-му році закінчив Віцебський медицинський інститут по спеціальності психіатрія, і на розміркуванні мені було сказано, що а психіатрія у нас може бути тільки у МУЗ. Я подумав, мус, може, навіть цікавій. Хоч уявлення про те, що існують такі турми, я мав, звісно, але зусім я навіть не розумів, що це таке. Ну, але тим не менше, так згодився. І після року інтернатури, яку я провів у Полоцькій обласній психіатричній больниці, я й приступив до праці ось у городській колонії на посаді лікаря-психіатра-нарколога, як ви сказали. Ось так я трапив. Інші люди по-різному, ну, але я, ну, не бачу, хто б сказав, що ось мені призвання працювати у тюремній системі.
А коли ви самі трапили за крати, чи змінилося ваше ставлення до тюремних медиків? Як ви іншими очима погляділи на їх працю?
Ні, ви знаєте, ні. Я можу ось приклад привести такі специфічно, бо коли я знаходжуся в цій американці, сумно відомий, так само ось у мене проблеми з зубами з'явилися. І мені пару-тройку разів, я вже добре не пам'ятаю, вивозили до стоматолога у поліклініку КДБ, яка знаходиться у Мінську, на Макайонка, здається. Ну і полячив мені там стоматолог зуб, я ж не ведаю, що він там не робив. Полячив, і коли я визволився, знову мені непокоїть цей зуб, я прийшов до стоматолога на волі, І він як почав працювати, так узрушився раптом. А що, хто вам робив? Що вам? Ну, я тут розповів, хто і що. І він так і був узрушений, і він питався мене, і був готовий своїм стоматологом на сьогодні десь обмірковувати, бо, ну, як він розповів, що зусім не в відповідності з правилами стоматологічними мене так пролечили. Тобок, я хочу сказати, що лікари, ну, і наводиш мені завжди, на жаль, задоволеними тим, як працюють лікарі. І моє ставлення до медиків не змінилося. Я добре відав, я добре розумів, що як є у пенітенціарної системи з медицини. Так що тут сказати, що нещо змінилося, я не можу.
Дякую. Свобода у свій час випустила книгу былого політв'язня Юрія Бендажевського «Турма і здоров'я». У ній були ректор Гомельського медуніверситету, дає практичні поради по виживанню у турмі. Олег, я хотіла запитатися, от ця книга, ну, вона добре відома у нашому журналістському осяродку. Ви з цією темою весь час працювали, темою політв'язня. А як у турмі? Ці ведають в'язні, ці ведають супрацовники адміністрації про цю книгу? Чи варто, щоб така книга була в бібліотеках?
Не, на жаль, про ее не ведаете. Такой Максима был, если бы она была, например, там на Володарке, там ее книги ведь были кудоруськомовные, такие добрые адразенские. Вот. В колонии про ее не ведают. Администрация доклада не ведая, а вязни, ну, кто як, я не распытывал не особенно про эту книгу. Але я могу сказать, что, конечно, нечто такое потребно. Коли не книга, то хоча б некая така пам'ятка, інструкція, з якою би знайомили всіх в'язнів, як треба заховувати там і своє здоров'я, гігієну і інші речі, які практикування там робити. Ось то, про що писав Юрій Бендажевський. Ось тільки що Подар Василь казав про те, як реформувати медицину туремну. Ну, я б додав так, що до цього, все він правильно казав, але я б додав, що медицину туремну ще можна реформувати, у тим ліку треба реформувати з пункту гляження самої зміщення самих в'язнів там. Тобто це не тільки мусить бути медицинські заходи, там кадровий состав, медиків і так далі, обсталювання. Але і продумати, у чим слабі місця от ці медицинські самої колонії. Ось коли літом в нашій хаті так званій, да, це такі покої казармні, прикладно на 30 чоловік. Так от в цій хаті, коли з'явився один чоловік кашляючий, а потім через тиждень вже всі кашляли і закінчилося тим, що у людей були різні дрібні наступи. У одного страшенний насморк, у другого заклали уші, у третього нічого інше. То всі зрозуміли, що це от все від одного чоловіка пішло. Але як від цього врятуватися? Ось, значить, треба продумувати так, щоб, ну, не було таких елізарних помешкань по 30 чоловік, максимум по 5, може бути, не крыху навод менше. І потім я розмовляв з людьми, і вони сказали, о, тут ли сидів у нас лекар був інфекціоніст, і він сказав, що, проаналізувавши ситуацію, він сказав, що з пункту зглядження інфекції, тут просто катастрофічна ситуація. Во-первых, это скучность людей. По-другому, вот люди не ведут, как им ротоваться. Да? То есть они не научены, что треба там каждый раз мыть руки, каждый раз мыть лыжку туешь. С этими лыжками треба продумывать, на во что даже тут, как у каменного века, каждый вязень ходит с лыжкой, тримая ее где угодно, там, один у захоронище, другой в штанах, третий там где-нибудь еще.
Олег, я вибачаюся, я переб'ю, у нас уже застається не так шмат ефірного часу. Угу. Я хотіла, щоб кожен з вас при кінці дав поради, як вижити у турмі. Я крихо протягну вашу думку, Олег, про інфекції за кратами. Я в свій час читала мемуари былого політв'язня Василя Лявонова, і він описує, що от від скурних хвороб у турмі йому допомагали ногавиці з льону, які йому передавали. От кожен з вас поспробуйте, ну, максимально стисло дати короткие парады, как выжить у турме. Спадар Василь.
Ой, поради. Калі коротко скажу так, все ж таки головне з мого пункту глядження – це підтримувати стан духу, стан душі такий позитивний. По-друге, за своє здоров'я змагайтеся. Хоч в'язень у турмі, звісно, вельми обмежований в таких можливостях, але тим не менш, коли бачите, відчуваєте, що погашається стан здоров'я, то ну, настоюєте. По-доброму, безконфліктно старатися треба це робити, але тим не менш, настоюєте, звертаєтеся до лікаря у місцях позбавлення волі, до родних свояків, коли в цьому є потреба, коли вони є, коли вони так само зі свого боку там зверталися до медичного, не тільки медичного керівництва у департаменті виконання покарання, у його підрозділення обласне. Бо, звісно, это дотичить усіх, і в'язню, і не тільки в'язню, але наше здоров'я – це в основному наш клопот. І треба використовувати можливості, щоб не страти здоров'я, і підтримувати його. Тут така ли коротко, на жаль. Подробязно можна довго говорити про це.
Олег Клеласка.
Ну, ось, да, вот такой моральной мобілізації я б додав параду, ви використовують кожну вольну хвилину, можливість для того, щоб знаходитися на вулиці, поза помешканням, щоб ловити сонце, щоб отримувати, дышати свіжим повітрям. Хоча і там так само це неможливо часто, бо буває, що там хімія така, некі викиди, дышати неможливо. Але все ж таки, спробувати як-то балансовано харчуватися, шукати можливості, щоб отримувати вітаміни, і солодка, і тлущ, і м'ясо, все це як-то спробувати балансувати. Ну і більше фізичних практикувань, навіть ті, хто обходить по промку на працю і тратить свої сили на це, але коли вони знаходять ще можливість фізично себе потримати зарядкою, і ранішній, і вечірній, то це так само вельми добре. Це допомагає чоловіку тримати себе у тонусі, це допомагає йому морально потриматися. Ну і час хоча й іде, а це вельми важливо. Коли ти бачиш, що цей лічильник у тебе в голові працює, і коли ти бачиш, що проходить час хутко, і тобі, значить, ближче воля, то і там триматися легче, а значить, і хвороби будуть відступати. Ну, плюс гігієна, звісно, то, що я казав, да. Ну, там з гігієною, в принципі, нормально, і сама гігієна, добрі люди, це розуміють, але там не створені нормальні умови для гігієни. Там, ну, от руки нормально не можуть помити перед їдою.
Дякую великі за поради, я дякую моїм сурозмовцям, былому політв'язню Олегу Грузділовичу, былому туремному лекару Василю Завадському. Дякую великі.
Ладно, дякую вам. Всім все доброго. Здоров'я.
До побачення.
Я, Ганна Соось, розвітуюся з вами. Ми будемо вельми вдячні вам за лайки, коментари і підписку на наш канал «Свобода преміум». Всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Oh.